Il-program li ser tisimaw huwa miġjub li l-kombi xewqat tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jipprezenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jipprezentaw il-program Father Joe Borge u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Padre Joe Borge nkien mal-Professur Joe Pirotta. Nistennukom għall-edizzjoni oħra tal-programm mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-BOV. Minn żmien għal żmien wieħed mis-suġġetti li huma diskussjoni f'pajjiżna u mhux f'pajjiżna biss u d-donazzjoni tal-organi. Tista' ssir minn persuni ħajjin għal persuni ħajjin oħrajn, naturalment, mhux fil-qalb, mhux fil-każ tad-donazzjoni tal-qalb li tkun ftit diffiċli, imma minn affarijiet li aħna għandna tnejn minnhom tista' tagħti waħda. U tista' ssir ukoll minn nies li mietu għal nies ħajjin. U dal-aħħar il-diskussjoni reġgħet qamet ħafna peress li kellna persuna li għamlet avviż fuq l-internet titlob il xi ħadd jagħti kilwa lill-eks partner tagħhom li kien hija f'sitwazzjoni diffiċli ħafna u kellu bżonn kilwa u anki offriet flus ispjegat li flus qed toffrihom mhux biex tixtri kilwa imma flus qed toffrihom għax dak li jkun. Biex jagħti l-kilwa ħajkollu jiqaf għal xi ħin għal xi żmien mix-xogħol u allura jitħallsu tal-flus li tilef. Naturalment dan il-każ qajjem diskussjoni kbira, kontroversja, jista' dak li jkun jagħti kilwa li jitiegħu lil min irid hu jew irid ikun hemm xi ħadd li jiddeċiedi. U għalhekk xtaqna li niddiskutu dan is-suġġett mal-Professur Marian Lauri, nsellmulek Marian, qed nitkellmu. Ma' Marian, mhux għaxi tabib, ma' għaxi suġġett għat-teżi tal-PhD tagħha kien dwar id-donazzjoni tal-organi u kienet flimkien ma' oħrajn għamlet kampanja u Malta biex in-nies jinkitbu ħalli jkunu jistgħu jagħtu l-organi wara mewtom. Dawn kollha aspetti li issa narawhom flimkien u għalhekk xtaqna. Niddiskutu dan is-suġġett mill-diversi aspetti tiegħu. Qed nibdew b'mod ftit iktar wiesaħ qabel ma nidħlu f'dan il-każ u naraw l-aspetti tiegħu kemm etiċi u anke l-aspetti tiegħu kemm tal-midja r-rapportaġġ li kellna fil-midja fuq dan is-suġġett. Meta inti għamilt ir-riċerka tiegħek, x'sibt li kienu l-attitudnijiet tal-Maltin lejt id-donazzjoni tal-organi?
Nista' nagħti risposta f'perċentaġġi f'attitudnijiet, ġifieri tas-survey, perċentaġġi tas-survey. Nista' nagħti wkoll riżultati f'terminu ta' kif iddiskrivew id-donazzjoni tal-organi, ma nafx fuq li matrili nibda.
Ok, nagħmluhom it-tnejn nibdew. Wara x'ikunu qed jgħidulna b'mod differenti dawn iż-żewġ metodi.
Mela, meta tagħmel National Survey se jkollok in-numri min hu favur, min hu kontra, min mhux għadu mhux żgur, min għandu donor card, min lest li jaħsiba, jagħtuk numri.
U dik importanti.
U dik importanti.
Jekk ninterrompi ftit, Marian. Meta sar da survey?
L-aħħar survey li sar minħat tiegħi però saru oħrajn kien fl-2005.
Użgħu nitkellmu seba' snin ilu.
Qegħdin nitkellmu seba' snin ilu u żgur li nbidlu il-perċentaġġi minn seba' snin ilu law għaliex f'kull wieħed mit-tlieta li għamil tiena kien hemm tibdil. Jiġifieri.
Ejja marru fuq il-perċentaġġi mela qed isemmem x'hemm qed ngħidu ħafna numri ma' bejtu ieħor. Il-Maltin. Għal-nistoqsija daw favur ħafna kontra għandhom problemi, il-riżultat mingħajr ħafna numri x'inhu?
Il-numru huwa kbir ħafna. Jiġifieri iżjed minn 90% huma favur l-għotja tal-organi.
Aħna qed ngħidu wara l-mewt.
Wara l-mewt.
Wara l-mewt.
Wara l-mewt. Jiġifieri dik dejjem kienet għolja ħafna.
Issa okej, jekk immorru fuq in-naħa l-oħra qed inti barra jkun għandna numri fejn għandna numri b'saqthom ħafna. Nista' nsaqsu n-nies mistoqsijiet u jgħidulna x'jaħsbu. Mela, x'inhi l-validità ta' dan il-metodu u x'urewna li jaħsbu?
Da barra li tamel survey, zitt titħol ftit iżed fil-profond biex tifhem in-numri mbagħad, għala hemm numru
jaħsebek.
Għala huma favur, għala huma kontra, għala min qed jaħsibha x'inhuma l-biżgħat tiegħu, u mbagħad fejn jidħol allura il-focus group research. U hemmhekk issib miniera ta' informazzjoni, per eżempju, biss jiena inexili nidentifika 12 il-metafora li jużaw in-nies waqt il-focus group biex jiddiskrivu id-donazzjoni tal-organi.
Per eżempju,
huwa rigal. Huwa karità, tajli rigalu karità mhumiex l-istess lejh. Għax jekk iħarsu lejh bħala rigal, allura jiena r-rigal intieħi minn ir-rid. Allora jiena rrid ngħidlek nieħa joħodha l-kilwa tiegħi jew l-organi tiegħi. Jekk jiena ħara seha bħala karità,
karità
min jiżed għandu bżonn. Jiġifieri daw il-metafori huma importanti ħafna għax jagħtuk indikazzjoni tan-nies kif qed iħarsu lejha, pereżempju, kien hemm min jara bħala duty. Jekk inti Kattoliku trid tagħti l-organu parti mir-reliġjon tagħna. Kien hemm minħares leha bħala recycling ta' body parts. Bħal meta inti tieħu magna minn karozza u ddaħħalha f'karozza oħra, jekk di mhix qed taħdem, inti tista' tieħu l-qalb ta' wieħed bniedem u titfaħħaf f'ġisem ieħor biex il-ġisem jaħdem jerġa' jibda jaħdem mill ġdid.
Kien hemm min kellu problemi minħabba reliġjon, jiġifieri bil-maqluf. Iva,
fil-bidu qabel ma minna l-kampanja, l-ikbar li żied ħaġa sinifikanti l-ħarġet kienet li bdew jgħidu imma l-Knisja żgur kontra l-donazzjoni ta' organi, ġisimna huwa tempju t'Alla mhux dejjem hekk għalmuna, mhux dejjem għalmuna li l-ġisem mejjet ma tistax tmissu qabel sija kif issa allura qed tgħidulna biex nagħtu l-organi. Fil-fatt ħaġa li konna minna konna kena diskussjonijiet mal-kurja u ma' xinis fil-kurja u daw kienu attualment ħarġu itra pastorali fej qalu li altru li l-Knisa hija favur id-donazzjoni tal-organi u taw it-teoloġija wara din dan it-talim. Għal ħafna nies di kienet ħaġa ġdida dejjem emnu li l-ġisem tal-bniedem ma tistax tmissu. Hemmhekk nerġa' ngħid huwa importanti dat tip ta' riċerka. Kwalitattiv, għax hemmhekk joħorġu daw l-affarijiet ma kinux jinqabdu bis-servej kieku dawn l-ideat.
Li tiskanta kien għax jien niftakar meta konna żgħar. Ma nafx ġew jekk meta kontu tfal intom ukoll kien xi.
Forsi niftakar iżjed għax iktar viċin żożija tiegħi minn tiegħek.
Ekku. Li anke meta aħna kunu taqla lek sinna taħbija. Biex meta tqum mill-mewt.
Hija siba.
U risiba. U din li tajt meta tismagħhom ċerti affarijiet titħa. Imma jien niftakar darba fuq ir-radio u
xi. Ha waqfet ftit wieħed persuna waqt focus group. Għalli minti għattej li nati kielu, għambat meta nqum mil-mewt.
Da li kont għanajtu għat il-rejdu.
Xaj iġifiri ma nistax unbat na nitħol il-ġenna, xma jħolli xkielu.
Għal bej għamlu fuq il-mag, nemmek. Tiskanta bħal per esempio, darba u għed saqsijni fuq il-rejdu, għalli ma l-ura jek tiħu qalb taħad nidem kattif. Għax aħna ngħidu qalbu ħażina. Għalli l-ura minn juħodha dak iżir qalbu ħażina u
Jiena ma jiskantawniex dat tip ta' responsi, għaliex. Għax fil-fatt daw responsi huma sinċiri ħafna. Huma frott tal ħana nuża kelma tagħlim jew kultura li trabbejna fiha. Għoldiri inti diġà meta qed tersa lil kunċett ta' donazzjoni tal-organi, diġà qed tmur kontra wieħed mill-affarijiet li ikun trabba bih il-bniedem li jibza għal-saħtu u għal-ġismu. Tajje? Għalderi, daw ma jiskantawniex. Issa, daw in-nies ma tatkellimtu magħhom. U daw li kienet jgħidlek għax hija karità. U inti għamel distinzjoni importanti hemmhekk, min qalli karità. U min qalli
rigal.
Rigal. Daw li għalhekk karità. Għala dawna kienu qed jaħsbu fit-terminoloġija żgur inti di minna li inti il-min naħseb jien għandi inti biss u daqshekk?
Min qal karità kellu f'moħħu għax din iċċekjajnija li meta ntija u mbagħad joħodha min għandu bżonn. Min qal nagħtiha rigal le intija il-min irrid jien min għandu bżonn li żjed il-min naf jien.
So, u di differenza bej it-tnejn torbot ma il-persuna u x'membru tal-familja jew le?
Jew ħabib, jien sibtek li s-saqsi, torbot ma l-opt-in-out.
Ma s-saqsi intelligenti merjen jien.
Għalix li zjet li għanda li joħroċ il-differenza bej li tati rigal u li tati karità, meta torbota ma l-opt-in-out.
Ma l-opt-in-out jien.
L-opt-in-out hija leġiżlazzjoni li prova li diġà teżisti f'xi pajjiżi bħal Spanja, per eżempju, fejn inti l-istat għandu dritt joħodlok l-organi il-moment li tmut.
Trittajt le inti.
Trittajt le.
Qabel mewtek.
Qabel mewtek.
Idealment, qabel mewtek.
Issa din ipprovajda ħala Gordon Brown fi 2008 u kif semmija fil-parlament għam rebus. U emme kien ħadd l-ispunt u rajt x'għajdu t-tobba u Malta u x'għajdu n-nies u Malta fl-opting out u sibt erġajt din id-distinzjoni bej rigal u bej karità. Dawk li jgħidu ħanat ir-rigal ara ma jaqblux mal-opting out għax jien irid niddeċiedi mhux l-istat. Dawk li jgħidu li jagħtu karità allura jikkonċepixxu li jista' joħodha xi ħadd li huma ma jafux. Mi, u, jow, i.
Jek niftakar sew jien mir-riċerka. Għalkemm ħafna nies, inta 90%, qed jgħidu żgur tajjeb id-donazzjoni tal-organi. Imma l-mistoqsija jekk iridux illi di tiġi naturali speċi, il-gvern jiddeċiedi jekk inti mit u sar ngħidu kif tmut, għax mhux kull min imut jista' jagħti l-organi, sama nidħlu fiha dik wara. Nies anki li kienu favur ħafna li jagħtu l-organi ma ridux li l-istat jiddeċiedi għalihom u ma rridu li jiddeċiedu.
Vera, dik sibta kemm il-darba jiġifieri f'riċerki differenti u teżisti f'riċerki f'pajjiżi differenti anka dawk li huma favur id-donazzjoni tal-organi minnhom hemm grupp li għajdu imma id-donazzjoni għandha tkun att ta' ġenerożità ġejja mill-bniedem b'deċiżjoni konxja. Ta' qabel mewtu billi ġor id-donor card u mhux deċiżjoni tal-istat.
Imma dik mhux ukoll probabbli raġuni li fil-maġġor parti tagħna aħna ma rridux daqqas nikkonċepixxu l-idea li l-istat jista' jkollu possessu ġisimna.
Iva, għandha ħafna x'taqsam ma' dik. Aħna l-istat għalina mhux il-ħabib tagħna huwa pjuttost il-bniedem li rridu nżommu l-organu li rridu nżommu il-bot mid-deċiżjonijiet tagħna, aħna din natura rridu nieħdu d-deċiżjonijiet li konċernaw lilna aħna. Allura di tifhimha li jkun hemm reżistenza kontra l-opting out u di mhux f'Malta, jiġifieri l-Ingilterra ngħidlek qarmet rif, kull fej tiġi diskussa di ikun hemm diżgwid kbir, jiġifieri ma jkunx hemm agreement. U meta daħluha imponewha f'ċertu pajjiżi u sabu li id-donazzjoni intervistaw per eżempju il-Ċiniż li kellhom jagħtu bil-fors għax ġewhom l-istat, iddispjaċihom ħafna.
Ma kif jiġifieri mhux kellhom jagħtu għax kien għodu ma mitux, mhux hekk naħseb. Kien hemm il-liġi li ħajkollhom jagħtu
minn il-maddi. Kien hemm il-liġi tal-opting out. Ovvjament ħafna nies ma jkunux jafu din liġi bħal kull liġi oħra. U inti ma tgħidx li jiena lest li nagħti.
Tal-familja mbagħad oġġettjoni.
Mbagħad il-familja sabet ma wiċċa il-liġi tajt la ma oġġezzjonax noħduhom. U hemmhekk il-familja tkun bitter ħafna mela ddit mit-telfa ta' xi ħadd li huwa viċċin tagħha. U issa mhux tal-jekk tal-li l-istat imponili mingħajr ma saqsini, mingħajr ma tajt il-kunsens tiegħi li joħodlu l-organ.
Weġa fuq weġa.
Weġa fuq weġa.
Kien niftakar li meta konna qed niddisinjaw il-kampanja konna qed ngħidu x'ma hemm dan niskola l-istijatu. Għalfej iddaħħal l-aggravju li tagħmilha bil-fors, jekk in-nies mhux aħjar tibni fuq dak li jridu milli ħanġellhom xi ħadd. Għax inti lest l-inti ilek, imma għad jekk tgħid li titi tiegħi bil-fors ngħidlek ma tielek.
Hekk huwa natural. Tal-mnilem?
Nipruvaw naraw ftit iktar forsi modi kif in-nies ħarsu lejn id-donazzjoni tal-organi.
Per eżempju, kien hemm mi ħares li għal insurance policy. Għal jorrajt, għal jinlest li inġor il-donor card u nati l-organi tijaj, imma irrit inkun fuq lista. U jrit ikunu morni biex jekk jiena jew xi ħadd mill-familja tijaj jiġi bżonn organu, dak jiġi preferut, għax jiena qiegħed fuq ir-reġistru tal-organ donors. Mela porġejt ismijiem, mela l-organi tijaj l-eslin tiegħhom. Bil-pant u l-kundizzjoni li jekk jiġu bżonnhom xi ħadd mill-familja tijaj. Jew il-familja estiża u ma jieħdu l-ewwel. Issa insurance.
Issa dik tista' tinterpreta b'żewġ metodi raġunijiet, jew tista' tkun daqsxejn ċiniku u tgħid bnina bħal da huwa selfish, jaħseb fih innifsu. Jew inkella dak li jkun naħseb tkun iktar ġenerus u iktar probabbilment korrett, li tgħid dana qed jgħid li f'każ ta' bżonn serju, xi ħadd li jiġi minni. Għandu preferenza, xini dakkija?
Iżet għattini, nimmaġina, li tifima li jina jisni l-esta nati l-organi tijaj, imma u jekk mux il-familja l-ewel, aħna ma najdux l-familja dejjem l-ewel bla. Jiġifieri tifima għattini pożizzjoni, imma l-opting out mux hekk jgħid. L-opting out, għalhekk huwa jiġi hemm ir-reżistenza lejh l-opting out. Din
qudiem tagħmel nistaqsik xi ħaġa oħra fuq din ma komplessa.
Xi ħaġa oħra li tkellmu fuqha hija di li għandha x'taqsam mar-reliġjon ukoll għax hemm ħafna tiskanta fid-diskussjoni kemm il-darba ġi l-punt fejn x'tajt il-Knisja. Da kien hemm
x'tajt il-Knisja u x'jaħsbu tajt il-Knisja.
X'jaħsbu li tajt il-Knisja. Pereżempju wieħed qal li imma Alla ma jaf x'inhu jagħmel jekk jien wasal iż-żmien biex nitlaq għax il-kliwi tiegħi mhux qed jaħdmu. Allura min huma t-tobba biex jaqbdu l-kilwa ta' xi ħadd u jpoġġiha f'ġismi. Issa sinjali li l-amrat, sinjali Alla jridni nitlaq. Mela ma namluwix ta' Alla, ma nipprovawx insewwu billi nieħdu biċċa minn ġisem ta' wieħed unpoġġuha f'oħra. Hemm dan l-element ukoll.
Li jisu mandekx titħol fuq in-natura.
Mandekx titħol fuq in-natura inti, let nature take its course. Jekk inti marit.
Kważi kunċett li inti għandek diġà kollox lef.
Ifjana destin.
U inti minn tix destin, inti minn tista' tixċaqlaq minn dak id-destin. Issa min qed jgħid hekk u qed juża Alla, qodri fl-istess ħin qed jgħid li Alla ddestinak għal ċertu ħajja. U m'għandek x'għażla minnha inti.
Kważi, u xi ħadd mill-grupp stess tiegħu iċċellenġa ħilda. Allu ġifieri jekk imarit ma nieħux mediċina, allu le mediċina rajt. Allu mediċina, imbasta mhux affarijiet kbar bħal donazzjoni tal-organi, affarijiet straordinarji, di xjenza di ġenza fejn se ġġib.
Kull din tista' tu mediċina, sakemm m'għandekx garanzija li tfejqek.
Sakemm mhijiex estraordinarja.
Affarijiet
straordinarja. Qed jaraw f'dak iż-żmien sewwa forsi ma ċek issallu, imek jaraw id-donazzjoni tal-ordini bħala mezz straordinarju kif it-toba iġalu ktejx.
Ok, nitkellmu fuq attitudnijiet. Naturalment, il-formazzjoni tal-attitudnijiet huwa proċess kompless, imma parti minnu u l-informazzjoni. Jiġifieri għax jekk jien għandi informazzjoni mod, nista' jkolli attitudni mod. F'din riċerka tiegħek ukoll sibt li n-nies kellhom informazzjoni żbaljata.
Iva.
U li disa tat influwenzata allura l-attitudnijiet.
Ħafna nies milli kellimt f'dawn il-focus groups kellhom informazzjoni żbaljata. U naħseb waħda mir-raġunijiet li għenet il-kampanja hija li tat l-informazzjoni korretta. Dak huwa l-ewwel step. Li n-nies meta inti qed tipprova tbiddel xi ħaġa fenomenu bħal da, l-ewwel trid tkun żgur li n-nies għandhom l-informazzjoni kollha possibbli. Aħna sibna li n-nies kellhom informazzjoni żbaljata u forsi l-attitudnijiet li kellhom kontra donazzjoni tal-organi jew l-opting out ġejjin.
X'tip ta' informazzjoni żbaljata kellhom?
Li pereżempju l-Knisja hija kontra donazzjoni tal-organi. Li meta inti tiġi wara mewtek u dim Alla ħajsibek mingħajr kilwa ma tistax titla l-ġenna.
Ma tgħaddix mill-fiżikal test.
Ma tgħaddix San Pietro jgħidlek barra ma tistax titla.
Anki kien hemm il-biża wkoll jekk niftakar sew jien li speċi jekk jien ngħidlhom ħajatu ħanat il-kilwa, jisni meta qed immut, jajdu daw mela, isma da, inħarsu leħ, mux pala bnidem li rridu nsalfaw, ma pala bnidem li rridu nħeddu il-kilwa, kienem dik il-biza u koll.
Kienem dik il-biza, għalu li, tajja, pinġur il-donor kart miaj, jarawa u jajdu mela minn flok għan salvaw il-wihet, għan salvaw il-seba, x nħeddu lu seba organi, un ser nsalvaw seba minn nis minn flok, iva kienem minn kellu dik il-biza u kienem ħafna li, għajmi, minn dawk li ma jaqbrux ma donazzjoni tal-organi li kellhom dik il-biza.
Namlu pawsa qasira, paw magħna nkomplu bid-diskussjoni dwar dan is-suġġett wara din il-pawsa.
Wasal iż-żmien li jkollok id-dar tal-ħolm tiegħek. Il-Bank of Valletta joffrilek firxa ta' benefiċċji li permezz tagħhom id-dar li ilek toħlom dwarha tista' ssir realtà. Termini u kundizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Lura, l-programm jien Fader Joe Borskin kien mal-ħabibti il-professur Joe Brott, qed nitkellmu mal-professur Marian Lauri li dwar id-donazzjoni tal-organi, dwar ir-riċerka tagħha, imma naturalment dwar ukoll kif din issa taffettwa l-dibattitu li għandna bħalissa imma anke d-dibattitu b'mod uża. Waħda mill-affarijiet li jista' jkun li hemm informazzjoni żbaljata fuqha hi dwar meta tista' tagħti l-organi.
Mhux kull min imut jista' jagħti l-organi, huma dawk in-nies li ġeneralment imutu f'accident li huma heart beating cadavers ngħidulhom, jiġifieri li l-qalb għadha tħabbad li jirnexxilhom il-paramediċi waslhom sal-isptar qabduhom mal-magna u l-qalb tibqa' tħabbad. Pero
il-qalb tkun għadha
tħabbad.
Però clinically dead.
Clinically dead. U hemmhekk fejn irridu nagħmlu ċara immens li il-persuna trid tkun mietet biex joħdulha l-organi, għax waħda mill-biżgħat li ma jkunux vera mietu daw u joħdulhom l-organi.
Il-biżgħat tan-nies mhux
il-biżgħat tan-nies. U għalhekk l-informazzjoni nerġa' naqbad mal-punt ta' qabel huwa importanti għax daw jagħmlu ma nafx kemm il-test xi sitta minn għalija u jirrepetuhom tnej żewġ professuri differenti, jiġifieri żball ma jistax isir persuna trid tkun mietet biex huma isaqsu lill-familja tal-mejjet isma' intom lesti tagħtu xi organu ta' dan.
Imma din il-biża' probabbilment m'għandix l-eruq tagħha wkoll għall-fatt li l-organi jittieħdu fl-iqsar żmien possibbli.
Iva, ikun inti tista' żommu jien m'iniex tabib ma nafx kemm il-sija eżatt jew kemm. Jiġifieri ikun hemm perjodu qasir u f'dak il-perjodu qasir iridu jsiru ħafna testijiet ta' tissue typing biex jaraw jaqblux, jiġifieri u mbagħad da huma jibdew jippreparaw meta jaraw it-tobba li da hemm ċans li ma jsalvax jibdew jippreparaw.
Ikun l-istar fuq il-magni.
Ikun fuq il-magni. Ikun qed iżomm bil-magna, jiġifieri
b'xejn. Il-magna qed ħaddem il-qalb bħala ma silli qed tħaddem l-ewwel.
Eżatt, huma f'dak l-istadju jibdew jagħmlu x-xogħol il-professur jkellmu l-familja konċernata jgħidulha x'tinvolvi biex ma tinvolvix. Kemm huma rigorużi, jiġifieri żgur mhux se jieħdu l-organi qabel ma da jkun ċertifikat minn żewġ professuri b'sett testijiet differenti. Jiġifieri iva jkun hemm il-kwistjoni li tieħu deċiżjoni malajr.
Folder inti wkoll f'dak li għad, għaw ħafna nies għax titkellem man-nies u tinduna, li ħafna nies jaħsbu li dana meta inti għamil donor card, jekk inti nitt biex ngħidlek mewta naturali, awtomatikament jieħdu l-kri.
Le, mhux il-każ. Mhux il-każ. Jiġifieri trid tkun mit ħafna drabi f'aċċident.
U r-raġuni hi għax meta l-qalb tieqaf, id-demm jieqaf idur, meta d-demm jieqaf idur, l-affarijiet imutu. U jekk l-affarijiet mietu l-kilwa mietet, allora x'ismu. Jekk niftakar sew jien kont maj darba li ħlief ir-retina, għax fir-retina tal-għajn m'għandniex demm, u allura dik jistgħu joħdu wilek. Ma l-bija jekk inti ma tmux fuq il-magni, inti l-affarijiet imutu immedjatament u ma jistax isir donazzjoni.
Issa hawn Malta. Hemm dak li jgħidu l-Kumitat tal-Etika li jiddeċidi ħafna drabi u jekk xi ħadd għandux jagħti organu, speċi nitkellmu f'ħajtu issa, u fejn se jmur l-organu li se jagħti. X'inhuma l-kriterji li jużaw dawn?
Okej, u ejja neħtuha dan qed tistaqsi ġew fil-kuntest ta' dan ta' dil-istorja l-inċident li ġara, mela din il-mara, biex norbtu ma li qed jgħidu noħdu biċċa biċċa, għamlet avviż fuq l-internet, għalet jillest nagħti 5,000, spjegajt kif eċetera, eċetera, mbagħad għalula dal-Kumitat tal-Etika. Li anki kien hemm min nies qalu aħna l-istila nagħtuh il-kilwa, waqt li aħna ħajjin mitnej li aħna nagħtuh waħda, u daw qalu leħja mhux inti għax trid ittieħlu l dan ittieħlu, aħna niddiċiedu min jogħda da kif il-kilwa tiegħek kif jiġi xi ħadd jorid diċiedi l-min irid intieha.
Mela, għan għamlu zewġ bordijiet, hemm il-National Biotics Committee li għed tiddiskuti propju dan il-kas li għed insemmu, pero ma tistax tiħu deċizjoni, tista' tagħti direzzjoni. Mbagħad hemm il-kumitat.
Rekomandazzjoni.
Mbagħad hemm il-kumitat li attwalment jieħu deċiżjonijiet, jiġifieri dak mhux il-Biotics Committee, mhux il-National Biotics Committee.
Pero nassumi li jistrih ħafna fuq rekomandazzjoni li għamil l-ewwel board.
Jinfurmaw il xuxin, pero huma pjuttost separati. Issa, data t-tini, il-bord li attualment jiddeċidi min sejħu l-kirwa.
U li jissa ħad deċizjoni.
U li jissa ħad deċizjoni. Ħad deċizjoni li le ma tistax inti tagħmel avviż u jkun hemm in-nies u jkun hemm persuna tajt jiena Marian irrid nagħti l-organu tiegħi lil Andrew. Għaliex u nħossni li nixtieq ngħinu l-familja tiegħu, rajt it-tifel tiegħu, eċetera. U ma din jgħidu di ma tistax isir. Il-kriterji għandhom kriterji ċari ta' min li żjed l-ewwel wieħed min li żjed għandu bżonn. Per eżempju, dak. U koll hemm il-kriterju ta' kompatibilità, jiġifieri huma għandhom ma nafhomx bl-amment imma għandhom serje ta' kriterji fuq xi jimxu.
Jiġifieri li tista' taqbel. Ukoll kompatibilità fis-sens medika, fizika.
Medika, fis-sens medika, jekk nagħti kilwa l-kilwa taqbel għax irid ikun hemm tissue typing li.
Il-problema tal-kompatibilità naħseb hija waħda li tifhimha mill-ewwel. Għax jgħin tikkil wek ma taqbel.
Jekk se jkun rejection wara.
Alla, taħli l-organu u laqqaset t-tejjeb il-kondizjoni ta' dak li jirċevija. Pero, minnaħa l-oħra, konnet ngħidu qabel li n-nies ma jridux li l-istat jindaħlilhom jagħtux l-organi jew le. Issa hawnhekk mhux qed jindaħlilhom lil min sejtuh, għax jiena r-raġunament mhux naturali jiġi jekk jien għandi membru tal-familja li għandu bżonn. Issa għandhom nejn il-kumitat jgħid li Andrew li semmejt int, u nota li nħallu Alex semmejt Andrew, li semmejt int għandu bżonn iktar minn ħuk jew minn kuġinuk jew da. Ma jgħidu mhux tiegħi di, għaliex mhux membru tal-familja tiegħi l-ewwel.
Mela, ħan nagħmlu distinzjoni bej related donation. Organ donation, iġifiri jiena għandi il-ħija għandu bżonn kilwa u jiena u l-membri tal-familja tiegħi għamilna testijiet u l-kilwa tiegħi taqbel u tiegħi se tmur għal-ħija. Dak xenarju wieħed. Imma x-xenarju li kien hemm fil-midja dal-aħħar huwa differenti.
Jif dak il-każ m'hemmx problema.
Dak il-każ m'hemm problemi, tista' tagħmilha. Għaliex ngħidula related donation.
Għax imftiehem ħafna minn affarijiet li ħarġu fuq il-midja. Li inti ma għandekx dil-kwalità ta' deċiżjoni.
Di issi, però mbagħad hemm ċirkostanzi oħra bħal każ li nqala dal-aħħar fej persuna ma sabiex kilwa minn tal-familja li taqbel minn tal-familja, allura il-ħabiba tiegħu għamlet avviż fuq il-mezzi tax-xandir biex ikun hemm xi ħadd li joffri u hemmhekk fej qamet il-problema etika. Jiena nifhimhom in-nies li jgħidu jekk jiena ħa nagħti l-kilwa tiegħi m'għandix dritt nagħżel il-minħan tiegħek, jiena nifhimha 100%. Imma il-bord tal-ettika dal jieħu deċiżjonijiet qed jgħid le. Aħna għandna l-kriterji u trid timxi mal-kriterji. Waħda mir-raġunijiet li jagħtu hija sewwa mela jekk ikun hemm ħabsi. Daha jkun hemm xi cowboy li lest li għatih il-kilwa għatelda u għandu bżonn kilwa. Lest miniti il-xaħat, jow nkella dik il-refugġata laqqas bissanda laptop jow da biex iġġib avviż, dik xaħat ħajti għakilwa. Jekk jiena ikraħ, u maħadux grazzja miħaj mandiġ storja sabiħa, hemm xaħat ħajti nikilwa? Jow ħal, jow qalb, jow...
Xekku jekk inti ġabu l-istorja tiegħek fuq il-medja u ġit tifel jikbi, eccetera, 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 u jien mandiġ minn jamela di jom marriċ.
Minna għal-ohra, nara l-pozittiv ta' dali, ġara, fis-sens, l-ewennet li għamet l-awareness, dik dejjem tajba fuq id-donazzjoni tal-organi u dejjem nitalmu. It-tieni ħaġa li kien hemm nies li wara dal-inċident qalu fi kontest tal-incident, għallu orrajt jixor tal-est. Jo l-esta li naħt il-kilwatja anka jekk mhux għal dak il-bniedem u dak huwa xi ħaġa pożittiva li ħarġet minn
hija. Ma l-esti, l-esti jagħmlu donazzjoni, allura jifhmu l-argument li għandu jmur ant mill-iktar li għandu
żgħar. Okej, jiġifieri ma ħa nipprova nagħmilha tal-avukat tal-ħabib tiegħi. Ġo Pirotta. Ma rridx biex inkun ibel, ix-xitan ħafna jaħfef imma nagħmel Ġo Pirotta. Aħna għandna relazzjonijiet il-familja għax twilit fija. Ma aħna għandna relazzjonijiet li nibnuhom. Jiġifieri jista' jkolli ħabib jew ħabiba li huma qrib tiegħi milli hu
hija.
Hija jew oħti jew ir-raġel jew l-mara jew ma nafx. Dak il-każ jaqaf fir-relazzjonijiet.
Jekk irid inkun korrett 100% irid ngħid li ma nafx, però kien hemm żmien fej kienu stretti ħafna, ġifiri persuna jekk jiena patri, laqas xi ħadd mill-komunità ma seta' jgħaddi. Dik imbagħad dik tinbidel. Fil-fatt hawn każijiet fej kien hemm non-related donor u hawn każ fej ma kienx relatat mhux mill-familja żgħat imma biż-żwieġ, eċetera. Jiġifieri qisna l-kriterji qegħdin hemm. Imma meta jidħol każ isma' da ħabib tiegħi sew. Ma nistax niddeċidi li hemmhekk forsi ma tkunx ċara u hemmhekk kumbat fejn iridu jiddeliberaw il-kumitat biex jieħdu linja.
Ma naħseb jien, naħseb jien, ma nafx, ma waħda mir-raġunijiet x'aktar x'tkun. Biex jiġi evitat li konna l-kumbat.
L-abbuż.
L-organi, għax jien ngħidlek lu jindos kemm nafu.
Nafu.
Imma daw x'tawn il-flus, jiġifieri sa daw każi li ġraw. Minni biħ, mux għetna jtaw Malta,
ma jtaw Malta. Malta ma nasibx li Malta zaħira wisk, kiku kolla tikun jafbija.
Id-dem għaw min, għaw min jista ikun it-tentat u għem film fantastiku ta' Kieslowski fuq da' suġġett, fej kienem wieħed biħ il-kilwa għal-bolla, mbagħad waqt li kienu qed jagħmlulu l-operazzjoni Sarqu jelu ġi kienu dej set ħema billi, insomma. Ġifieri, naħseb daw biex jevitaw li jiġru daw it-tip ta' abbużi.
Iva, f'pajjiżi mhux f'Malta nerġa' nirrepeti.
Sottu żviluppati.
Kien hemm każijiet ġew nies ġifieri li għamlu għad kriminu, ġifieri jew qatlu xi ħadd biex jogħdulu l-organi jew kellha xtraw organi nafu.
Jew kellha ħatfu nies, ddrabjawhom, ħadulhom l-organi tal-qom.
Hemmhekk ovvjament hija xi ħaġa ħażina jata min xi ħadd jikkundanna u hemmhekk fejn tifhem allura li għandu jkun hemm xi forma ta' regulation li jrid ikun hemm xi ħadd li qed jiddeċidi min ħajjieħu l-kilwa ta' min.
Għalkemm nifhem ukoll li jekk jiena għamilt l-avviż u ġi xi ħadd ma jafniex għal xi raġuni jien naf irid itin l-organi u xi ħadd jgħid li le ma jtieħx lilek itiħi ħadd ieħor.
Hija diffiċli.
Nirribella jiena mhux hekk. U qed japprezz ħafna din is-sinjura li ma nafiex li mill-rajta fuq televiżjoni li qalet ovvjament jinnieħu gost li tuha l-eks partner tiegħi, imma xorta waħda issa jekk qalulkom hekk tu għal ħadd ieħor.
U żgur tammira bil-ħafna għax kif attint kif kien ribella daqs ma nafxiex. Mentri minn flok din mara baqgħet taħdem biex iżżid
il-ewwel. Ituri wkoll l-intenzjonijiet retti
tagħha.
Ma kienx kwistjoni li jridet tixtri.
Le, kif jiena niftakar dik il-ġurnata li kien ħajġi diskuss xarabam filgħodu qajjim ta' fit-tlieta ta' wara f'sa qajjim ta' fil- National Ethics Bioethics Committee. U kien kulħadd kontra taħħa. Kulħadd, ġifiri
ma' kontra taħħa xi ġifiri.
Kontra li dak li għamlet. Jiġifieri ma sibx persuna waħda li rat validità f'dak li għamlet. U mbagħad żviluppaw l-affarijiet kif żviluppaw, jiġifieri il-pożizzjonijiet tal-mediċi u tal-etiċi, tal-etiċis huma ċari. Imma irridu nirrealizzaw kemm hi diffiċli għal persuna li rnexxiela forsi ssib kilwa biex tejjex il-ħabib tagħha u di mhux sejtu ilu, sejtu għal ħadd ieħor. Hija sitwazzjoni diffiċli ħafna.
U fuq dak li kont qed tgħid l-ewwel jien naħseb li wieħed irid jagħti każ ħafna li aħna jista' jkollna relazzjonijiet li mhux relazzjonijiet tad-demm li jiġu minnha li għalina jkunu iktar importanti minn relazzjonijiet oħrajn tal-familja. Namlu pawsa qasira nkomplu wara din il-pawsa.
Bank of Valletta qed joffri l-BOV Jeremy Financing Package. Kundizzjoni vantaġġjużi sabiex ikompli jsaħħaħ l-aċċess għall-intrapriżi żeru medi Maltin u Awċin. Għal aktar informazzjoni kuntattja waħda mill-Ferrati u Business Centers tal-Bank of Valletta. Dan il-proġett huwa kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea permezz ta' inizjattiva Jeremy fih dan il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali bil-għan li investu fil-futur ta' pajjiżna. Termi u kundizzjoni tapplikaw. Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Lura, għal-programm jinfader ġo morfim kimma l-professur ġo protta, jitkellem professur Marien Lauri fuq il-donazzjoni tal-organi. Wieħed mill-argumenti li wieħed jista' jaqbad fuq dan is-suġġett hu r-rwol tal-medja. Din il-mara għamlet avviż fuq l-internet qabduh il-medja tradizzjonali, gazzetti fuq l-internet u mat il-gazzetti television u kullum kien kulħadd xel bih. Mela, il-problema kienet hemm. Teżisti għax hemm ħafna nies. U issa ma kienx teżisti. Tmenin, tajjeb. Mela, u għax ma kienx hemm dil-mara li għamlet l-awiż, il-medja raqdu fuqha. Ma nfestigawiex. Ma qalux aħna ħanfittxu naraw fuq xi tistgħu nikbu dal-pajjiż. U mbagħad għax dik idbed kulħadd jaqbeż fuqha. Jista' jkollha vantaġġi ħaġa bħal di u jista' jkollha żvantaġġi, ma m'għandix. Per eżempju, wieħed mill-iżvantaġġi allura li l-aġenda li nitkellmu aħna li tkun tant influenza ta' mill-medja u l-ispin li tingħata hi ftit jewes parzjali, hi ftit jewes perverżjoni tar-realtà, jiġifieri qabel għamel diqis u ma kienx teżisti l-problema. Issa teżisti kemm tmenin, issa jgħaddu xahar ieħor u issa ma teżistix u daw tmenin jipobla kilha.
Iva, naqbel, jina il-ġurnalisti bibti għaj, inti jom mill-lar ħafna, għax nejdilom, intom jekk tolqotkom storja, ħadġibu għat it-takiljaw għaw tamlu mill-kollox biex iġibu għazewġ. Imma jekk xaġa, jow ma tafux bija, jow ma tarawix l-interessant, jow jekk forsi ma tuwix l-istess importanza. Barra l-ġurnalisti hemm il-medja. Iva, jekk hija għalkemm ngħidu li l-medja hija riflessjoni tal-realtà mhijiex. Għax kif qatt int di qabduha tgħid li mhux il-medja, mhux tul il-medja wkoll u mhux għax fiċċewha sabuha. Iva, imma qabel kienet teżisti u aħna għandna ngħidu li teżisti.
Inti għandek element qawwi mill-opinjoni pubblika hija riflessjoni tal-medja.
Definitely.
Mhux the other way around. F'dal każ li qed insemmu hawnhekk, il-mistoqsija awtomatikament u ħarġet indirettament mill-istaqsijiet inġu. Kienet fil-fatt għaliex ma jkunx hemm riċerka investigazzjonijiet. Dawr ħafna problemi tal-ħajja mill-medja imma du jistennew xi ħadd joffri lhom storja qabel ma jitlu fih.
U kien hemm ħaġa oħra hemm żewġ elementi li nixtieq qajjem jiena. Kieku din il-mara ma kinitx
ma tkellmet.
Kif ilejna jdu sa tkellmet. Ma kieku din il-mara kienet waħda puntiljuża. U għaliex jiġifieri tal-Kumitat tal-Etika jmorru jitmelħu jinsib minn li tiegħek il-partner tiegħi. Laqas għadu mej, laqas għadni mej u jien da ġifieri ma qiegħda ma xi ħadd ieħor minn żewġu ilha ma nafxu, ma xorta għadna nirrispettaw il-xulxin anki ma minn qiegħda issa jew raġel tagħha jew il-partner irid jgħin biex aħna qed nagħmlu dal ċismu ġenerożità kollha kif intom tiġi. Kien hu rebus kieku di għamlet il-pożizzjoni ta'.
L-istorja fil-midja kienet tikkonċentra fuq dik u mhux fuq donazzjoni.
Iva. U setat kienet mod ieħor ukoll il-midja u tant kelmu nies li kieku di ma kienx ta' fibra kienet kissira. Għax minn kollox kitbula fil-Facebook minn ajjara minn hekk. Iġifieri dil-mara ħadet din inizjattiva in all good faith sewwa u qalat u qalat bil-kbir. Kif qatt int di baqgħet tajt, okej, anke jekk ma tagħtux lill-ħabib tiegħi, għatu xi ħadd ieħor li vera mara jiġifieri li għalija hija persuna vera ta' min jammera. Kieku di kisret ukoll
għax inhiex ma jirrealizzawx. Imma u hemm element nixtieq il-reazzjoni ta' komali hu li jien fil-coverage tal-istejjer li ġeru ma ġobniex li hu l-użu tat-tifel. Ġifirin, l-użu ta' tifel, personalmenti, moġobni xejn. Ġifirin, li ġib tifel, close-up. Jappella l-killu għal-missieru, mitaħna nafu il-backlash li kienem fuq l-om, li tista, adulta tista teħna li aħħa, imma, ħatt, da' ma' kalkulawx il-backlash li jista' jkunem fuq it-tifel, anke mis-ħabu l-iskola. Ġifiri, u meta suppost, il-regoli li jemmu li qabel wieħed jiġib it-tfal fuq televizjoni hemm proċess li jrid jagħmel li da żgur m'għaddewx minnu.
Ma nafx għaddewx minnu jew le, ma nafx. Il-kwistjoni tat-tifel nifhem mill-punto ta' vista ta' min qed jagħmel ħan nuża l-kelma marketing. Ja mhix kelma tajba, imma min qed jipprova jiġbed l-emozzjonijiet u s-simpatija u li jrid rispons u li jrid isib kilwa nifhimha minn dak il-punt għax tara tifel. All right, u qed qiegħed ma missieru b'dawk l-għajnejn qed jgħid kemm nixtieq li missieri jerġa' jibda jilgħab miegħi. Se huwa differenti minn kieku ma rajniex. Ħafna iżjed nies ġew qishom missithom qalbhom meta raw it-tifel, jiġifieri nifhimha mill-punto di vista ta' min irid isib il-kilwa, mill-punto di vista ta' t-tifel, ma nafx jekk da' t-tifel ingħatax guidance, jew counseling, jew sarulux l-informed consent, mill-appoċ, għax nafu li hemm dik il-famuża direttiva li meta tu ħajidru tfal f'ċirkostanzi vulnerabbli qabel il-appoċ irid jara li huma kapaċi jieħdu dak l-istress mill-midja għax ftit jafu. U xiġifiri meta tider fuq program bħal dak il-backlash se jkun kemm se taqla kummenti tajbin u ħżiena. F'dal każ ma nafx sar, jiġifieri ma nistax nitkellem fuqu.
Jekk qiegħed iħares lejn il-sensiela ma jaqtaw xejn ta' kummenti fuq l-istejjer fuq l-internet, fuq fejn meta kemm stejjer fuq il-portals differenti. U tara malajr il-kwalità ta' ħafna minn dal-kummenti. Naħseb qed induna għaliex irid ikun hemm ċertu protezzjoni. Għax il-banalitajiet l-injoranza li toħroġ u l-preġudizzi huma elementi li mill-ewwel jolqtuk kif tibda tħares lejhom u repetuti ħafna drabi biex ngħid ukoll minn l-istess nies. Imma daw tant jiktbu li min qed jidħol u ma jkunx drom speċjalment jaħseb li daw vera qed jirrappreżentaw l-opinjoni pubblika.
Ko vera dak huwa periklu.
Xtaqt naqbad punt li semmejtu inti waqt kont qed titkellem u xtaqt insaqsik dak il-ħin fuq ma ddawarna l-argument u allura go back to it u forsi l-aħħar ftit minuti nagħmluhom fuq iktar l-aspett mediku naf li mhux l-ispeċjalità tiegħek ma tkun rajt biżejjed għall-mistoqsijiet u t-tweġibi ġenerali.
Biex tiddobba.
Inti semmejt seba' organi minn għalija.
Eħe, għaliex persuna tista' tagħti jekk tkun mejta.
Iva,
żewġ tikliwi. Qalb, żewġ retinas,
minn għalija anke l-pulmuni sa qed jagħmlu? U anke l-frixa.
Iva, u jieħdu biċċiet u jikber.
Jiġifieri.
L-spleen frixa.
Jiġifieri ħafna il-kompatibilità ta' persuna ma' oħra hi ħafna. U nifhem jiena li hu qatt ta' kuraġġ mill-familja x'hekk jekk niftakar sew kif in il-liġi għaw Maltej li anke jekk dak li kun kellu donor card il-mix deċizjoni automatika imma il-familja tiddeċiedi li għet ngħid sew jew le.
Dan huwa dibattitu ieħor. Jgħidu dawk in-nies li għandhom id-donor card, isma' jiena qed inġor id-donor card miegħi. Qed nagħmel dikjarazzjoni ċara li jien irid nagħti l-organi. Fil-verità, kif in il-liġi sa dik ma tfisser xejn, għax jekk xi ħadd mill-familja tiegħi jgħid le ma rridx nagħti l-organ tar-raġel tiegħi tat-tifel tiegħi tat-tifla tiegħi ma jittieħdux. Jiġifieri id-donor card mhuwiex dokument legali, mhuwiex binding, il-kelma tal-familja wara li tgħod għandu valur kbir però. Jiġifieri mhux useless għaliex meta il-familja tara jew tkun taf li da x'imkien għandu d-donor card li darba f'ħajtu da kellu dik ix-xewqa mhux ħajmorru kontra tagħha. Ra, ejja ngħidu ma namlux ġenerata. Rari ħafna jmorru kontra taħħa. Jiġifieri għalkemm mhux dokument legali, xorta jgħod ħafna u hawnhekk forsi tagħmi nużaw il-midja biex nippromovu l-idea li jekk se nagħmlu l-ID cards jew forsi fi driving license li jkun hemm marka li tajt iva irrid nagħti l-organi tiegħi jew le ma rridx nagħti l-organi tiegħi. Dik tkun pass il quddiem ħafna aħjar mill-opting out.
Mir-riċerka tiegħek. Kif kien ir-respons jekk għandi xi ssir liġri ta' minna mandatorja li jekk għandi donor card joħdu għażgur, jew li jibqa' l-affarijiet kif inhuma? Ħarġeddi?
Ġa saqsini.
Mir-riċerka. Investigajtu jekk il-maġġor parti ta' dawk li tkellimtu magħhom irridux li jekk wieħed għandu donor card għandha tkun mandatorja jew inkella tibqa' l-liġi kif inhi.
Min kellu l-donor card jemmen li dik id-donor card għandha tkun legali, iva, kważi dawk qablu unanimament.
Jitobbliga.
Min għandu donor card iħoss li dik għandha tieħu preċedenza fuq kollox min għandu donor card. L-oħrajn li ma kienux għadhom jishom deċiżi jekk għandix tkun minn ma kellux donor card ma kienx għadu deċiżi.
Inti għandek donor card operata.
Lex għallu li ma tiswal xejn.
Inti ma tiswal xejn.
Ma kienu għallu lek li ħajħnu moħħu. Grazie ħafna, Marian Lauri għal-kummenti tagħha dwar dan is-suġġett. Min jafna jaf li aħna anke meta nkunu qed nitkellmu fuq affarijiet ta' ċertu serjetà kultant nieħdu l-affarijiet ftit biċċajt li ma jnaqa' xejn mis-serjetà.
Tal-suġġett bis-serjetà.
U anke wkoll nagħmlu l-appell lilkom li tagħtu isimkom biex tkunu l-donaturi tal-organi. Aspektunu qed tagħmlu għatta ġenerożità li jgħin ħafna li jista' jgħin ħafna lill-oħrajn u jinhemm li kull ħaġa li nagħmlu li tgħin lill-oħrajn tkun qed tgħin anki lilna. Nirringrazzjawkom tal-attenzjoni nkunu magħkom il-ġimgħa dieħla b'suġġett ieħor u personalità oħra li nitkellmu miegħu jew magħha saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejn tnejn. L-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta.